Європейська свобода. Це передача про справи українські у європейському контексті та справи європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні у програмі напередодні візиту президента Путіна до Києва тут відбулася презентація книжок Олександра Литвиненка, котрий нещодавно загинув у Лондоні.
Обидві книжки, а також документальний фільм «Покушення на Росію», який був знятий за їх мотивами, були заборонені у Росії, а тираж книжки «ФСБ взриває Росію» був вилучений співробітниками ФСБ у грудні 2003 року, коли книжки везли до Москви з Ризі.
Міністр закордонних справ Німеччини у Москві закликав Росію розслідувати гучні вбивства.
Росія сама мала б бути зацікавлена швидко з'ясувати обставини цих вбивств.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз випуск міжнародних новин. Їх підготував Василь Зілгалов.
За що я дякую, Людмило. Насамперед, європейські новини в контексті українському. Рада Європи закликає Україну адаптувати антикорупційне законодавство до європейських стандартів. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції з посиланням на зустріч групи експертів Організації економічного співробітництва і розвитку Ради Європи 11-17 грудня в Парижі, Франція. В ході зустрічі експерти розглянули реалізацію Стамбульського плану дій з боротьби з корупцією для Вірменії, Азербайджану, Грузії, Росії, Казахстану, Таджикистану і України. За даними прес-служби Міністерства юстиції, експерти Ради Європи називають близько 10 принципових положень, які повинні відобразитися в українському законодавстві. Зокрема, Україна повинна ввести спеціальні перевірки кандидатів на державні посади і внести до законів положення, які забороняють приймати багаті подарунки, а також має бути обов'язково введено декларація як доходів, так і витрат відповідних осіб в уряді. Стамбульський план дій був прийнятий у вересні 2003 року в Стамбулі. Україна і Росія мають намір підписати 5 угод про розвиток подальшого співробітництва в ході першого засідання Міждержавної комісії Ющенко-Путін 22 грудня, тобто завтра. Про це повідомила на брифінгу прес-секретар президента Ірина Ванникова. Вона також повідомила, що до російської делегації входять президент Росії Володимир Путін, секретар Ради безпеки Росії Ігор Іванов, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і інші високопосадовці з Москви. А Борис Тарасюк представлятиме Міністерство закордонних справ України на завтрашній зустрічі Віктора Ющенка та Володимира Путіна. Про це кореспондент Радіо Свобода повідомив представник президента у парламенті Роман Зварич.
Міністр закордонних справ Борис Іванович Тарасюк буде виконувати всі свої повноваження в повному обсязі. Тарасюк є і буде міністром закордонних справ. Крапка.
Зазначив Роман Зварич. Цю ж інформацію підтвердила сьогодні прес-секретар президента Ірина Ванникова. Верховна Рада ухвалила закон про Кабінет міністрів України, що регламентує діяльність уряду. За прийняття в цілому закону сьогодні проголосувало 247 депутатів при необхідних 226. Законом Кабмін відповідальний перед президентом і Радою, підконтрольний і підзвітний Раді в межах, передбачених Конституцією України. Закон прописує, що у разі невнесення президентом до Ради подання на призначення прем'єром висунутої коаліцією кандидатури у 5-денний термін, подання про призначення вносить на затвердження Рада коаліції, як і інші. В цьому випадку подання також може замість президента вносити Рада коаліції. Тобто Рада відмовилася підтримати більшість пропозицій президента щодо цього закону. Президент витуватиме законопроект про Кабінет міністрів, ми про це вже повідомляли раніше. І ось Верховна Рада його ухвалила, а ось що перед цим про це сказав Юрій Ключковський, представник нашої України.
Мене взагалі дивує дубовий підхід до розгляду тих поправок, які ми вносили. Лише мізерна частина з них пов'язана з розподілом повноважень між президентом і Кабінетом міністрів. Абсолютна більшість стосується юридичної чистоти і відповідності Конституції. Однак всі ці поправки відмітаються з порога, ніхто всерйоз не хоче їх розглядати. Причому це було на всіх етапах, і те саме було і в комітеті.
Це був Юрій Ключковський і... Міжнародні реакції на смерть минулої ночі президента Туркменістану Сапармурата Ніязова очисала з цього приводу решта Єврокомісії Ема Адвін.
Ми дізналися про раптову смерть президента Ніязова вранці. Ми очікуємо, що процес переходу влади відбудеться легітимно та у відповідності до Конституції. Ми сподіваємось, звичайно, що Туркменістан стане на шлях демократії, коли до влади прийде новий лідер.
Зазначила речця Єврокомісії. Людмила, у мене все на цей момент.
Дякую. Василь Зілгалов з випуском міжнародних новин. Продовжуємо європейську свободу. Справа вбивства колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка з Лондона і Москви перемістилась до Києва. У четвер його батько Вальтер Литвиненко тут дав прес-конференцію, на якій в черговий раз в отруєнні сина звинуватив ФСБ і особисто Володимира Путіна. Напередодні візиту президента Росії до столиці України прес-конференцію організували друзі Олександра Литвиненка. Вони також презентували його книжки «Заборонені в Росії». ЛПГ, Луб'янська преступна групіровка, та ФСБ взривають Росію. Учасники прес-конференції звинуватили у вбивстві Олександра ФСБ та найвище керівництво Російської Федерації. З подробицями Віктор Міняйло.
Ще перед презентацією книжок друг Олександра Литвиненка, директор українського представництва Фонду громадянських свобод Артем Дігтярьов оголосив заяву. Напередодні спеціально для Радіо Свобода він цю заяву переклав українською мовою.
Як відомо, Олександр послідовно і аргументовно доказував, що ФСБ і персонально Путін причетні до багатьох тяжких злочинів, найбільшим з яких були вибухи житлових будинків у Москві, Волгодонську та Буйнакську у 1999 році. Хочу наголосити, що за всі ці роки ніхто з керівників російської держави або ж ФСБ, які фігурували у книжках Литвиненка по конкретних справах, так і не наважився оскаржити його твердження в суді. Замість цього обидві книжки, а також документальний фільм «Покушення на Росію», який був знятий за їх мотивами, були заборонені у Росії, а тираж книжки «ФСБ взриває Росію» був вилучений співробітниками ФСБ у грудні 2003 року, коли книжки везли до Москви з Ризі. Це дало змогу Путіну не коментувати обвинувачення проти нього, висунуті Литвиненком у книзі. Перефразуючи висловлювання «нема людини, нема проблеми», можна було сказати «нема книги, нема предмету коментарів».
Батько вбитого у Лондоні колишнього офіцера ФСБ пояснює, чому книжки його сина надрукували в Україні. Говорить Вальтер Литвиненко.
Тут все правда. Ці книжки, якби була нормальна країна, демократична країна Росія, вони б повинні були розібратися з цією книгою ще в Думі. Вже скільки ця книжка написана, лежить. Її цілу машину нелегально привезли у Москву. Її заборонили, знищили ці книжки. Забрали, арештували.
У Києві книжки Литвиненка ніхто не нищитиме. Принаймні так вважає Елеонора Саменова, представниця видавництва «Нора Друк».
Дали цю книжку для того, щоб населення України могло її прочитати, оскільки суспільство має право на інформацію і має право аналізувати дії влади, то я дуже хочу, щоб якщо в діях влади з'являться ознаки спецоперації, щоб суспільство це вчасно помітило і зробило висновки, адекватно реагувало. Давайте будемо вільними і давайте читати інформацію, яка в Росії, на жаль, зараз заборонена.
Учасники прес-конференції після її закінчення вирушили до посольства Росії в Україні, щоб передати книжки Олександра Литвиненка спеціально для президента Росії Володимира Путіна, який завтра приїжджає до Києва. Керівники ж Росії неодноразово спростовували свою причетність до отруєння Олександра Литвиненка. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на вчорашній прес-конференції звинуватив західні ЗМІ в однобокому антиросійському висвітленні цієї теми. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Міждержавну комісію Ющенко-Путін було створено 8 травня 2005 року. Однак досі не відбулося жодного її засідання. І, здається, настав час, щоб ця комісія запрацювала. З цією метою у п'ятницю до Києва прибуває президент Російської Федерації Владимир Путін. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода, московський оглядач Віталій Портников. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, з того, що зараз уже відомо про візит президента Путіна до Києва, так виглядає, що він носитиме досить формальний характер, адже 5 угод, які буде підписано, не стосуються найбільш гарячих питань у взаєминах між Києвом і Москвою. Що ви думаєте? Яка ваша думка з цього приводу?
Ну, насамперед, треба сказати, що комісія не для того, щоб підписувати угоди, а для того, щоб обговорювати проблеми. І саме тому було обрано такий формат російсько-українського співробітництва на даний момент. Я був свідком дискусії якраз в нашому ефірі, в ефірі Радіо Свобода, між двома політологами, російським і українським, заступником директора Інституту країн СНД Володимиром Жаріхіним і директором Інституту глобальних стратегій Вадимом Карасьовим. Я запитав їх, до кого приїздить, звісно, Володимир Путін в Київ з учасників політичної боротьби в Україні. І от цікаво, що пан Карасьов певний, що президент приїжджає до президента, а пан Жаріхін говорить, що президент приїжджає до українського народу. І ось це формулювання, воно віддзеркалює бачення російської політичної, політологічної елітою нинішній рівень взаємин з Україною. Очевидно, що нікого не підтримувати, і очевидно, що не акцентувати на зустрічі керівників держав.
Віталій, в такому разі, на вашу думку, що після цього візиту Путіна до Києва може змінитися у міждержавних стосунках? І чи внутрішня політична ситуація не загостриться ще більше?
Ну, принаймні, те, що хотіли сказати росіяни, погоджуючись з тим, щоб комісія працювала, це те, що існує механізм. Механізм обговорення проблем, який не функціонував практично до моменту парламентських виборів і до моменту формування нового українського уряду. Росія не дуже активно ставилася до ідеї співпраці в рамках комісії Ющенко-Путін, і всі підкомісії, які обговорюють найбільш складні питання двосторонніх взаємин, вони почали працювати вже після цього, були проведені необхідні процедури. Це, мені здається, все ж таки важливий момент, про це говорять спостерігачі. Сам механізм вже дає можливість перевести дискусію, яка існує в двосторонніх взаєминах і щодо деяких невирішених питань по енергетиці, по оренді бази Чорноморського флоту в Криму і тощо, можна назвати чимало таких проблем, все ж таки на рівень експертних консультацій, а не на рівень телевізійних обмінів пропагандистськими ударами, як це було до цього. А це вже важливий момент в російсько-українському діалозі.
Віталію, а чи на вашу думку цей візит Путіна зніме питання, яке Росія завжди ставить перед Заходом, що, мовляв, Україна – це наша сфера впливу і не втручайтеся ні з НАТО, ні з Європейським Союзом? От як ви думаєте?
Це залежить від того, що будуть говорити українські політики Володимиру Путіну і про НАТО, і про Європейські Союзи. Як відомо, спектр думок тут досить широкий, і у російського президента буде можливість вибрати ці думки, які йому пасують.
Віталію, і ще наостанок таке запитання. От сьогодні в Києві відбулася прес-конференція батька Олександра Литвиненка, який загинув нещодавно. Говорять, що це безумовно пов'язано з майбутнім, з наступним приїздом Путіна. Як ви думаєте, яке це матиме значення?
Мені здається, що для російської сторони проведення таких прес-конференцій, тим більше Литвиненка вже немає серед живих, навряд чи буде якимось серйозним моментом. Все ж таки, треба розуміти, що контроль над інформацією в Росії, він є дозованим. Я спокійно купив до своєї бібліотеки, скажімо, біографію Джохара Дудаєва, написану його вдовою Аллою, досить компліментарну книжку, яка повністю суперечить всьому, що говориться про Дудаєва і про Чеченську війну офіційно російськими засобами масової інформації. Книжка Олени Трігубової, яка набагато більш образлива для Путіна, ніж багато інших книжок, що видаються в Україні, вона продається в центрі Москви, в центральній книгарні. Здається, що книжки сьогодні – це не головне для російського керівництва. Головне – це телебачення і те, що повідомляється офіційно про російського президента. Мені здається, що моніторинг програм якраз офіційних державних засобів масової інформації в Україні не дає зараз можливості досить серйозно турбуватися Володимиру Путіну і тим, хто з ним приїжджає.
Але я думаю, що це, напевне, було найважливіше для батька Олександра Литвиненко. Я дякую Віталію і нагадаю, що це був кореспондент Радіо Свобода в Москві Віталій Портніков. Європейська свобода. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр закликав Росію якомога швидше розкрити вбивство журналістки Анни Політковської та колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка. Така заява від глави німецького зовнішньополітичного відомства пролунала у четвер у Москві, яку він відвідав з робочим візитом. Про це Надія Кандиба.
Після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр застеріг Москву перед шкодою для її іміджу, якщо резонансні вбивства кремлівських критиків так і залишаться нерозкритими.
Росія сама мала б бути зацікавлена швидко з'ясувати обставини цих убивств,
сказав Штайнмайєр у Москві. У середу та четвер він відвідав російську столицю для того, аби ознайомити кремлівське керівництво, передусім з цілями головування Німеччини в Європейському Союзі та Великій Вісімці. Німеччина очолюватиме ці дві організації, починаючи з 1 січня 2007 року. як німецький, так і російський міністр наголосили на зацікавленості сторін в поглибленні співпраці між ЄС та Росією, говорить Франк-Вальтер Штайнмайер.
Моя точка зору така, що Росія залишається для нас не тільки для Німеччини, а й для всієї Європи великим і важливим партнером. Обидві сторони повинні бути зацікавленими також у співпраці в подоланні міжнародних конфліктів.
Заявив німецький міністр. Під час зустрічей у Москві йшлося, зокрема, про подолання ізраїльсько-палестинської кризи. Росія та Німеччина виступили за відновлення роботи так званого близькосхідного квартету. Нагадаємо, що до його складу входять, крім Європейського Союзу, також Організація Об'єднаних Націй, Росія та США. Франк-Вальтер Штайнмайер порушив також тему переговорів про угоду про партнерство та кооперацію між ЄС та Росією. Ці переговори зараз заблокувала Польща, оскільки Росія відмовляється ввозити м'ясо з цієї країни. Однак, як повідомляють німецькі кореспонденти, якоїсь конкретної відповіді на цю проблему він так і не дістав. Німецький міністр запропонував включити в майбутню європейсько-російську угоду про кооперацію також розділ про енергетику і визначити в ньому головні пункти європейсько-російської енергетичної політики. До таких моментів, за словами Штайнмайера, належать надійність, економічність та відповідність екологічним вимогам. У четвер німецького міністра закордонних справ прийняв також президент Росії Володимир Путін. Штайнмайер передав російському державному лідеру запрошення від канцлера Німеччини Ангели Меркель взяти участь у міжнародній конференції з питань безпеки, яка щорічно відбувається у лютому в Мюнхені. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в нашій програмі. Польща може запровадити проти України обмеження у торгівлі харчами в обмін на м'ясо?
Міністерство підтверджує, що має застереження щодо певних товарів, імпортованих з України. Йдеться про дотримання фітосанітарних і ветеринарних норм.
У Латвії розпочинаються зима-святки, зимові свята.
Це час віри, сподівань та роздумів. Час, коли ми пробачаємо всіх, хто нас образив, а також самі просимо вибачення. Згадуємо, що було доброго у році, що минає, і вшановуємо рідних, які вже не з нами.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Уряд Сербії та російський «Газпром» підписали меморандум про будівництво газопроводу через Сербію. Сербія відкриває архіви військових служб безпеки. Хто стане новим головою Кабінету міністрів? Як Білград пропонує врегулювати справу Косова? Про це та інше в огляді сербської преси від Михайла Рамача.
Всі білградські газети на першій сторінці вмістили повідомлення про підписання у Москві меморандуму сербського уряду та російського «Газпрому» про будівництво газопроводу через Сербію. Проурядова газета «Політика» зазначає, що йдеться про газопровід завдовжки 400 кілометрів від болгарського до хорватського кордону. Ціна проєкту – $1 мільярд. Незалежна газета «Данас» до офіційного повідомлення додає, що меморандум становить лише перший суто політичний крок та що підписання конкретних угод і початок будівництва ще далеко. Незалежний «Бліц» докладно пише про рішення міністра оборони Зорана Станковича відкрити для науковців архіви військових служб безпеки. Від 1 січня стануть доступними документи від кінця Другої світової війни до 1975 року. Таке саме рішення нещодавно виніс міністр закордонних справ Вук Драшкович, нагадує газета, і пояснює, що в досьє двох відомств є безліч цікавих свідчень про комуністичні часи. Служби безпеки ретельно стежили за приватним життям та звичками дипломатів і військових і реєстрували всілякі подробиці. Наприклад, хто розповідав анекдоти про урядовців, хто купував закордонні сорочки або черевики тощо. В Сербії триває передвиборна кампанія, так що засоби масової інформації докладно повідомляють про обіцянки і полеміки політичних партій. Bliski do uriadu večernje novosti, posilajući se na opitovanja hromadskoj domke, vislovljujući pripuštenja što holovoj u kabinetu ministriju znovu stane Vojislav Koštunica. Hazeta podaje i zajavu lidera neštodavno zasnovanoj partiji pensioneri Jovana Krkobabića, kotri upevneni što pensioneri podolajući 5% cenz i matimuć svojih predstavniki u parlamenti. Ekonomična gazeta Perehljad povidomljaje pro zustrić ministra Draškovića s žurnalistami. Vitajući predstavniki u zasobi u masovi informaciji s novim rokom, ministar skazao što Belgrad proponuje vrehuljuvati spravu Kosova za formuloju Serbiji kordoni Albancam samovrjadovanja. Otož, provincija formalno zališila se u skladi Serbiji, a vlada bula v rukah Albanciju. Reagovanje s Prištini iz cijeho privodu dosi ne nadhodilo. A što do nepolitičnih tem, to gazeta 24 godine dokladno piše pro te skiljki grošej treba vitratiti na novorišnji svjatkovanja. V stolišnih restoranah možna zustričati novi rik za 300 euro, a to je srednja platnja, a možna i za 3000. Za ci groši proponujući čaročku dvi horilki, konjaku abo viski, večerju, pljašku vina, ekskluzivnih spivakiv ta čislenji nespodivanki. Mihajlo Ramač, для Радіо Свобода, Белград.
З приходом осені, надто ж зими, в Україні триває перманентне перечуття епідемії вірусних захворювань. Медики переконують, що єдиний порятунок від тривалих лікарняних – щеплення. Чи насправді це так? І наскільки щеплення, надто ж в ранньому віці, убезпечують від хвороб і чи така вже вакцинація безпечна? Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20.45.
Європейська свобода. Польща очікує, що Україна дотримається терміну зняття заборони на експорт польського м'яса. У Міністерстві сільського господарства Польщі наголошують, що під час перебування в Києві польського прем'єра Ярослава Качинського було досягнуто домовленості про припинення заборони імпорту польського м'яса. Усе це відбувається в той час, коли Польща винесла на форум Євросоюзу справу експорту харчів на Схід і підтримала своє вето в розмовах про договір Євросоюз-Росія. Про те, чи Україну і Польщу чекають торговельні протистояння, розповідає варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Все вказує на те, що поведінка Української ветеринарної служби увірвала терпець польського уряду, представники якого заявили у четвер про можливість запровадження проти України обмежень у торгівлі харчами. Польські урядовці наголошують, що Україна не дотримує слова даного польському прем'єру Ярославу Качинському під час його перебування в Україні. Кожен день української заборони на ввезення польського м'яса – це втрата мільйона євро для польських виробників, заявив віцепрем'єр, міністр сільського господарства Андрій Лепер. Під час прес-конференції у четвер представники польського уряду повідомили про наявність серйозних застережень до продуктів, які ввозять у Польщу з України. В розмові з Радіо Свобода говорить Małgorzata Książek.
Підтвердилишми, що ресорт має певні застереження щодо деяких продуктів.
Міністерство підтверджує, що має застереження щодо певних товарів, імпортованих з України. Йдеться про дотримання фітосанітарних і ветеринарних норм.
Стандартів фітосанітарних і ветеринарних.
Чи ваші слова можна розуміти як відплатні дії Польщі проти України за впровадження української заборони на польське м'ясо?
Ні, я нічого такого повідомити не можу.
Ні, я нічого подібного не можу сказати. Це на теперішній час типові обстеження продуктів рослинного і тваринного походження, що їх привозять у Польщу. Зараз ми приділяємо цьому певну увагу. Наголошую, що основним для нас є одне речення. З'явилися певні застереження щодо деяких продуктів. Більше інформації в цій справі немає. Ведеться перевірка. Працюють відповідні інспектори, ветеринарний і фітосанітарний.
Польська преса повідомила, що впровадження українського ембарго на експорт польського м'яса потрібне певним неформальним колам в Києві, які на контрабанді наживають великі гроші. Щоденник Трибуна навіть написав про те, що українські ветеринарні інспектори, які двічі перебували в Польщі, займалися промисловим шпігунством. Їх найбільше цікавили виробничі рецепти, а не санітарні умови на польських заводах з переробки м'яса, писав щоденник. Представниця Міністерства сільського господарства Польщі Małgorzata Książek сказала Радіо Свобода про українсько-польські узгодження щодо припинення заборони експорту польського м'яса в Україну.
Zostało podpisane międzyrządowe porozumienie.
Під час перебування польської делегації в Києві була підписана міжурядова угода. З польського боку її підписав міністр економіки Польщі. Це було напередодні візиту прем'єра Качинського в Україну. У цьому міжурядовому договорі передбачалося відновлення експорту польського м'яса в Україну від 25 листопада.
Днем 25 листопада.
Говорила представниця Міністерства сільського господарства Польщі Małgorzata Książek. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Отже, як щойно заявила польська сторона, відновлення експорту польського м'яса в Україну мало відбутися 25 листопада згідно з підписаною угодою. Але так не сталося. З проханням прокоментувати ситуацію Радіо Свобода звернулася до керівника прес-служби Державного департаменту ветеринарної медицини України Анатолія Осадчого.
Про те, що Іван Юрійович Вісюк обіцяв зняти ембарго польського м'яса до 30 листопада, для мене це новина, тому що я на переговорах з паною Лех був присутнім. Жодного разу українська сторона конкретно не називала якусь дату. Тим більше, що українська інспекція польських підприємств тривала ще в грудні. Тобто про конкретні дати вести мову неможливо. Позиція друга. При цьому бажанні. Повірте мені, при цьому бажанні української сторони цей процес прискорити, щоб не зашкоджуючи нашим відносинам, не тільки м'ясо у нас багато що зв'язує. Все-таки ті недоліки, які існують саме в ветеринарній службі Польщі, які не співпадають законодавством України, вони не дозволяють на сьогодні дати добро на відкриття кордонів українських для польського м'яса.
Це говорив керівник прес-служби Державного департаменту ветеринарної медицини України Анатолій Осадчий. З давніх часів латвійці 24-25 грудня відзначали свято зимового сонцестояння, час, коли ніч найдовша, а день найкоротший. Називалось воно «Зіємас святки» – зимові свята. У сучасній Латвії це свято поєднало в собі християнські та народні традиції, але назва залишилась та ж сама. Латвійці католицького та протестантського віросповідання обов'язково йдуть до церкви і відзначають Різдво Христове. Але водночас під час святкування дотримуються традицій своїх пращурів, оскільки для кожного з них зимове сонцестояння – це свято перемоги світла над темрявою, і вважається, що від того, як людина відзначить зимові свята, залежить її добробут у наступному році. Далі Людмила Пилип.
Зимовим святам Латвії передує Адвент. І майже в кожній квартирі, хаті, офісі чи магазині можна побачити його символ – круглий вінок з гілок ялинки, в якій плетені свічки. Коло вінка нагадує про Бога. Зелений колір розповідає про надію відродження і вічного життя. А свічки символізують божественне сяйво та період очікування. Кожного тижня запалюють по одній свічці. І так до Різдва. Про те, що означає Адвент для латвійців, розповідає працівник Латвійської академічної бібліотеки Сарміта Дзілне.
Це час віри, сподівань та роздумів. Час, коли ми пробачаємо всіх, хто нас образив, а також самі просимо вибачення. Згадуємо, що було доброго у році, що минає, і вшановуємо рідних, які вже не з нами.
Латвії Різдво – це сімейне свято. І на святий вечір прийнято збиратися в оселі старшого з родини. До свята готуються заздалегідь, готують смачні страви, прикрашають хату. Особливо популярними є традиційні прикраси соломи та очерето, нанизані на бавовняні нитки і, безумовно, картопляні сонечка з промічками із соломи. Але особлива увага приділяється святковому столу, адже кожна страва має символічне значення. Про це детальніше розповідає Сарміта Дзилна.
За час святкової вечері їдять 9 разів, щоб наступний рік був багатим і щасливим. На столі обов'язково має бути чорний горіх та боби, які слід усі з'їсти, щоб в наступному році не було у хаті сліз, а були гроші. Також мають бути свинячі рильце, сир, пиво, а також піпаркусас – спеціальне різдвяне печиво з різними приправами, в основному з перцем.
Відключення тепла як ознака холодів. У Луганську біля 100 багатоповерхівок, лікарняні заклади і 3 дитячі садки залишились без теплопостачання. Резонансне убивство у Криму. 5 ножових поранень на тілі сина впливового бізнесмена, лідера молодіжної кримсько-татарської організації. Коментарі місцевих експертів і президента України різняться. У чому саме? Слухайте про це у передачі «Панорама свободи» о 20:30.
А ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.